гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
новая перадача Алены Струва «Свабода ў турмах». Праграма Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду» і 1991 «Вачыма ўдзельніка». Перадача Сергія Навумчыка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верхоўны прадстаўнік развязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з затрыманнем гарадзенскага журналіста Андрэя Пачобута і прад'яўленымі яму абвінавачаннямі. Пра гэта сказана ў распаўсюджанай 10 красавіка прэсавай службе Эштон заяве ад яе імя. Як лічыць кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, рэпрэсіі ў дачыненні да гарадзенскага журналіста яшчэ адзін прыклад парушэння ўладамі Беларусі правоў чалавека, якія працягваюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году. Працягваем навіны. У Польшчы адбываюцца жалобныя мерапрыемствы з нагоды першай гадавіны трагедыі пад Смаленскам, у якой загінуў сярод іншых прэзідэнт, тагачасны прэзідэнт краіны Лех Качынскі. З Варшавы перадае наш корэспандэнт Юрый Дракахруст.
Сёння Польшча смуткуе з нагоды гадавіны авіякатастрофы пад Смаленскам, у якой загінулі 96 прадстаўнікоў польскай палітычнай эліты, уключна з прэзідэнтам Лехам Качынскім. Раніцай прайшла імша ў аэрапорце Акенчы, з якога ў апошні рейс адправіўся прэзідэнцкі самалёт. Багаслужба скончылася ў 8:41. Менавіта ў гэтую хвіліну год таму самалёт Ту-154М разбіўся. На варшаўскіх вайсковых могілках Павонскі адбылося ўскладанне вянкоў да помнікаў загіблым. У цэнтры Варшавы, ў кракаўскім прымесці, яшчэ з раніцы пачалася вялікая маніфестацыя, у якой бяруць удзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Яны трымаюць польскія сцягі з чорнымі стужкамі, сцягі салідарнасці і партыі права і справядлівасць. Мноства кветак каля прэзідэнцкага палацу гараць свечкі. Ва многіх маніфестантаў на грудзях стужкі з надпісам «Смаленск 2010. Памятаем». Памяці жалоба галоўны лейтматыў шматлікіх плакатаў, хаця некаторыя адлюстроўваюць і напал палітычнай барацьбы ў Польшчы, кшталту «Качынскі наш прэзідэнт», «Туск здраднік», «Поланд», «Путінланд» і іншыя. Маніфестацыя праходзіць спакойна. На відавоку паліцыі няшмат, хаця паведамляецца, што за аховай парадку сочаць 2000 паліцейскіх. Жалобныя імшы ў храмах і маніфестацыі праходзяць сёння і ў іншых гарадах Польшчы.
З Варшавы перадаваў наш корэспандэнт Юрый Дракахруст. Напярэдадні каля гмаху амбасады Расіі ў Варшаве прайшла яшчэ адна дэманстрацыя з патрабаваннем праўды аб прычынах катастрофы пад Смаленскам. Удзельнікі былі абураныя тым, што расейцы ўначы з пятніцы на суботу змянілі замацаваную палякамі мемарыяльную шыльду ў Смаленску ў гонар ахвяраў катастрофы. Змяніўшы шыльду на дзвюхмоўную, змянілі і тэкст, прыбраўшы адтуль сказ пра тое, што загінулыя ляцелі ўшанаваць памяць ахвяраў савецкага генацыду. У Егіпце на плошчы Тагрыру цэнтры Каіру трэція суткі застаюцца сотні дэманстрантаў, якія патрабуюць адстаўкі адчольніка кіроўнай ў Егіпце найвышэйшай вайсковай рады маршала Мухамеда Тантауі. Сёння прадстаўнікі ўзброеных сілаў папярэдзілі, што гатовыя выкарыстаць сілу для таго, каб спыніць пратэсты. У Сырыі ў сутыкненнях дэманстрантаў з сіламі бяспекі ў суботу загінулі прынамсі 26 чалавек, сцвярджаюць сырыйскія праваабаронцы.